Tojikiston mina masalalariga oid amaliyotlar markazi rahbari Parviz Mavlonqulovning aytishicha, mazkur fojia Sud viloyatining Panjakent va O'zbekistonning Samarqand viloyati chegarasida yuz bergan.
Shabi 28 yanvar soli 2000 yilda taqriban soatoy 22
Joriy yil 28 yanvar kuni kechqurun taxminan soat 22:00 Panjakent tumaniga qarashli Yori qishlog'ida istiqomat qiluvchi 23 yoshli Furqat Muxtorov chegaradan o'tish paytida minaga duch kelib portlagan va o'sha yerda jon taslim qilgan, dedi Parviz Mavlonqulov. Uning so'zlariga ko'ra, halok bo'lgan tojikistonlik otasi va ukasi bilan birga Tojikiston-O'zbek chegarasidan noqonuniy o'tayotgan paytda falokat yuz bergan. Rasmiylarning ta'kidlashlaricha, so'nggi paytlarda tojik-o'zbek chegarasini noqonuniy o'tayotgan fuqarolar soni ortib bormoqda. Sud viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, 2010 yilda 58 tojikistonlik, 32 o'zbekistonlik va 13 qirg'izistonlik chegarani noqonuniy o'tganlikda va pasport rejimini buzganlikda ayblanib, ma'muriy jazoga tortilganlar. Jumladan halok bo'lgan Furqat Muxtorovning ukasi Rufat Muxtorovga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. U Tojikiston jinoyat kodeksining 335 moddasi Tojikiston davlat chegarasidan noqonuniy o'tganlik bo'yicha ayblanmoqda. Zafarobod tumani sudi hakami Muhammadjon Ashurovning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston fuqarolari ham, Tojikiston fuqarolari ham chegarani tez-tez buzib turishadi. Birgina 2010 yil davomida Tojikiston chegarasini noqonuniy o'tgan 15 o'zbekistonlik ma'muriy jazoga tortilgan edi. Bundan tashqari yana 4 nafar o'zbekistonlik chegaradan noqonuniy o'tganlik va kontrabanda bilan shug'ullanganlikda ayblanib, jinoiy javobgarlikka tortilgan. Shuningdek, shu muddat ichida 12 tojikistonlik ham tojik-o'zbek chegarasini noqonuniy o'tganligi uchun ma'muriy javobgarlikka tortilgan, deydi sudya Ashurov. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, tojik-o'zbek chegarasiga o'rnatilgan minalardan halok bo'lgan Tojikiston fuqarolar soni 73 kishiga yetgan.
Umumiy jaldagoni minaro 229 nafar rasmiy. Azin umuman tojik.
Umuman Tojikistonning o'zidagi va tojik-o'zbek chegarasidagi minalardan zarar ko'rganlar soni 829 kishini tashkil etadi. Minalarda portlab halok bo'lganlar soni esa 363 kishiga yetgan. O'zbekiston tomoni bir tomonlama mina o'rnatgan 2000 yildan buyon birgina Sud viloyatida 155 kishi tojik-o'zbek chegarasidagi minalardan zarar ko'rgan. Shulardan 2 nafari O'zbekiston fuqarolaridir, dedi Parviz Mavlonqulov. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.